Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 12. februar, u vestima dana. Sve veći broj i sve brutalnije pretnje novinarama u Srbiji, rečeno na preskonferenciji u Medija centru u Beogradu. NATO zastava se zaviorila pred makedonskom vladom. Postignut okvirni dogovor kako bi se izbegla dalja blokada budžeta, tvrde u Kongresu. Trump to nije potvrdio. Rusija i Kina pojačavaju svoj uticaj na Balkanu, navodi se u izveštaju Minhenske konferencije o bezbednosti. Počinje suđenje 12 katalonskih separatista. Sutra do 7 stepeni, u Beogradu 5 bez padavina. U ovoj emisiji možete između ostalog čuti vojno nadmetanje velikih i u svemiru.
Od 2018. u orbiti je više od 1800 aktivnih satelita koji su u vlasništvu i kojim upravlja više od 50 država i multinacionalnih organizacija.
Doajen sportskog novinarstva u Hrvatskoj Zdravko Rejić o incidentu u Splitu.
To je u Splitu svakodnevnica i ne možemo mi govoriti da je to samo slučaj.
Sa vama smo naredni pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Medija centru u Beogradu je u toku preskonferencije Nezavisnog udruženja novinara Srbije o najnovijim pretnjama i napadima na novinare. Tamo je naš Zoran Glavonić koji će nam reći šta je do sada rečeno i ko se sve obraća javnosti.
Saopšteno je da je broj pretnji i napada na novinare u Srbiji u konstantnom porastu. Prema bazi podataka Nezavisnog udruženja novinara Srbije, u 2018. godini pretnja i napada na novinare bilo je više od 100. Dragan Janjić, glavni urednik Beogradske agencije BETA, koji je prethodnih dana dobio pretnje preko društvenih mreža, rekao je da nadležni i policija, dakle i pravosuđe, moraju da otkriju i zaustave i procesuiraju one koji prete novinarima, pa da čujemo šta je još rekao u priliku.
Ovoga puta nisam primetio da je napisano da će neko da me vodi na Kalemegdan da me strelja, ali dakle, ono što je jasno da postoji kontinuitet. Postoji grupa ljudi koji kontinuirano misli i planira kako će da vrši pritisak na novinare, ne samo dakle na mene, nego i na druge novinare. To je jako zabrinjavajuće.
Čuli smo Dragana Janjića iz agencije BETA. Nevin Sedinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, rekao je da se pretnje pojačavaju u kontekstu građanskih protesta u Srbiji. Kako je rekao, kako su počeli protesti, tih pretnji je sve više. Ovom prilikom posebno je apelovano na vlast i na političare da ne daju, kako se ovdje navodi, onakve izjave koje pogoduju i praktično nekako podstrekavaju, kako su rekli, napade na novinare u Srbiji. A jedna od novinarki koja je ovom prilikom govorila je Gordana Suša, kojoj je također prećeno da ćemo što je rekli.
Ono što je bitno da vam kažemo jeste da se broj pretnji i napada na novinare neprekidno povećava. To ne kaže samo Freedom House, to kažu mnoge međunarodne institucije, to kažu naše domaće institucije kao NDV, NUNS, UNS, Birodi, Transparentnost.
Čuli ste novinarku Gordanu Sušu, ovdje je prisutan i Mehmet Koksal iz Evropske federacije novinara koji govori o ovom trenutku, pa preporučujem slušalcima da pogledaju na našem sajtu u narednim satima. Što je rekao?
Hvala, bio je to Zoran Glavonjić iz Medija centra u Beogradu. A 14 novinarskih organizacija i sindikata iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske potpisali su u Beogradu povelju o radnim uslovima za novinare. Ona sadrži 10 članova u kojima su navedeni glavni principi koji utiču na radne odnose između novinara, njihovih poslodavaca i javnosti, kao krajnje korisnika njihovog rada. Nevena Bogdanović.
Povelja je otvorena za sve novinarske organizacije, medije ili vlasti koje žele da se obavežu da će poboljšati radne uslove, boriti se protiv cenzure i promovisati slobodan pristup informacijama i izvorima, ističu potpisnici povelje, predstavnici novinara iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske. Predsjednik radne grupe za radnopravni status novinara u Evropskoj novinarskoj federaciji Rainer Reichardt ističe da smjernice postoje u nacionalnim zakonodavstvima zemalja potpisnica, ali se ne primenjuju u praksi.
We are willing to share this document with you today as a last.
Ovaj dokument treba da bude posljednji podsjetnik da se hitno primene mere da bi se zaštitili uslovi rada novina. Novinarstvo nije profesija čiji je zadatak da prenosi poruke interesnih grupa i zasigurno ne sme da širi lažne informacije. Novinarstvo je javno dobro i instrument koji treba da održi međunarodne i evropske standarde i dalji razvoj naših demokratskih društava. And further developments
of our democracies. Članove povelje detaljno je predstavio Mehmet Koksal, projektni menadžer u Evropskoj federaciji novinara.
Prvo smo se fokusirali na slobodu udruživanja, jer u mnogim novinskim kućama novinari nisu slobodni da osnuju svoja reprezentativna udruženja koja bi branila njihova socijalna prava. Drugi član kaže da novinar ima pravo na pisani ugovor o radu, zato što smo vidjeli da u mnogim zemljama rade na crno i nisu plaćeni za svoj rad. A kada ima te ugovor, onda svoja prava možete braniti i na sudu.
Poveljom su zagarantovani i pravo na kolektivno pregovaranje, zabrana diskriminacije u radnim odnosima, pravo na zaštitu novinarskih izvora, kao i pravo da novinar odbije da potpiše sadržaj koji je suštinski izmenjen bez njegovog odobrenja. Zagarantovani su i bezbednost i zaštita novinara, dobra uprava i etički standardi i pristojni radni uslovi. Povelja će tokom 2019. godine biti predata Evropskoj komisiji u Briselu, kao i Savetu Evrope u Strasburu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Još nekoliko vesti vezane za medije. Poljski savet za etiku medija ocenio je da je državna televizija ciljano blatila i ocrnjavala opozicionog gradonačelnika Gdanjska Pavela Adamovića sve do njegovog ubistva, ali nije našao dokaze da je taj govor mržnje poljske televizije direktno povezan sa atentatom. Autori televizije Poljska manipulisali su činjenicama, sugestijanima, nagađanjima, tako da predstave Adamovića kao osobu koja nije dostojna poverenja. Ni u jednom prilogu Adamović nije data mogućnost da odbaci optužbe i predstavi svoje argumente. Bio je objekt blaćenja, a nije imao pravo na odbranu, stoji u saopštenju Saveta za etiku. 13. januara, podsjetimo, u vreme proslave najveće dobrotvorne akcije u Poljskoj, prikupljanje pomoći za opremu za dečje bolnice na Bini, pred očima stotina žitelja Gdanjska, njega je izbao nožem lokalni sitni kriminalac. Nemačke vlasti su nakon racije utorak rano ujutru zabranio rad dvema kurdskim medijskim organizacijama koje su povezane sa Radničkom partijom Kurdistana, čiji je rad u Nemačkoj zabranjen. U Nemačkoj živi oko 3 miliona građana turskog porekla, uključujući i veliki broj Kurda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki kongresni pregovarači izjavili su kasno sinoć da su postigli okvirni dogovor do 30. septembra o finansiranju granične sigurnosti koji bi sprečio novu parcijalnu blokadu vlade SAD-a od 15. februara, ali ostali detalji nisu saopšteni. Republikanski senator Richard Shelby, međutim, nije kazao da li je predsjednik Trump dobio novac za izgradnju zida na granici sa Meksikom. Shelby je dodao kako misli i nada se da bi ga predsjednik mogao podržati. Trumpova potražnja 5,7 milijardi dolara za izgradnju graničnog zida je izazvala 35-dnevnu parcijalnu finansijsku blokadu vlade, koja je privremeno prekinuta do 15. februara. Negativan razvoj na Zapadnom Balkanu se pojačao, dok je istovremeno sve veće prisustvo i uticaj drugih aktera, naročito Kine i Rusije, navodi se u izveštaju o bezbednosti za 2019. godinu Minhenske konferencije o bezbednosti. Rusija vidi Balkan kao deo nove velike igre, što može pomoći ometanju i slabljenju Evropske unije, procenjuje se u izveštaju, i dodaje da je Moskva bila optužena za destabilizaciju Zapadnog Balkana, uključujući i posticanja etničkih konflikata. Rusija je pokušala da sabotira sporazum između Grčke i Makedonije o imenu, najvažniju prepriku za učlanjenje Makedonije u NATO i Uniju. Bezbednosti izveštaj Minhenske konferencije kao novog učesnika u regionalnoj igri moći na Balkanu apostrofira Kinu. Sve zapadno-balkanske države, osim Kosova, su uključene u kinesku inicijativu Pojas i put kroz format 16+1. U izveštaju se zaključuje da ekonomsko širenje Kine predstavlja rizik po region. Državnici iz celog sveta i stručnjaci za međunarodne odnose okupljaju se jednom godišnje u Minhenu na tradicionalnoj konferenciji o globalnoj bezbednosti. Državni sekretar SAD-a Mike Pompeo, koji se nalazi na centralnoevropskoj turneji, najavio je veće prisustvo Amerike na Balkanu nakon što je ocenio da Moskva i Peking ojačavaju svoj uticaj u ovom delu Evrope. Pompeo je juče boravio u Mađarskoj, a danas se u poseti Slovačkoj na granici sa Austrijom prisetio svog boravka na tom mestu kada je bio mladi vojnik.
Kao mladi oficir za vreme hladnog rata, bio sam zadužen za obezbeđenje gvozdene zaveze duž granice Čekoslovačke. Video sam u svojim ranim 20. godinama zla komunizma iz prve ruke. Prošlo je 30 godina pošto je Evropa odbacila sovjetski jaram. Slovačka je, zajedno sa ostatkom centralne Evrope, hrabro odlučila da se pridruži transatlantskoj zajednici demokratije. Kako je to bila dobra odluka.
Nikola Burazer iz Beogradskog centra savremene politike za Facebook stranicu Zašto objašnjava kako bi na proces proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan mogli da utiču rezultati izbora za Evropski parlament u maju, na kojima se očekuje rast krajnje desnih, populističkih i euroskeptičnih partija, a nakon čega će biti formirana i nova Evropska komisija koja sprovodi politiku primanja novih članica.
Ovi izbori su svakako veoma važni jer se očekuje svakako jačanje neke ekstremističke desnice na njima, čak i neke ekstremističke levice koja nije naklonjena proširenju. Tako da svakako ova komisija ima želju da neke stvari završi u svom mandatu jer nije izvesno šta će se dogoditi posle izbora sa dolaskom te neke nove komisije. Međutim, nešto drugo je tu veći problem, a to je da i ove, da kažem, mainstream velike političke grupacije u Evropskom parlamentu takođe nisu nešto preterano entuzijastične po pitanju proširenja, a tek će manje biti onda ukoliko, da kažem, budu pritisnute jeli od strane nekakve ekstremističke euroskeptične desnice po tom pitanju. Najgori mogući scenario bi bio ukoliko bi Zapadni Balkan postao ono što je Turska bila pre nekoliko godina, znači ukoliko bi države regiona pregovarale o članstvu Evropskoj uniji, ali da svima bude zapravo jasno da do toga nikada neće doći, odnosno da taj proces neće biti završen uspešno ili da je jako teško da bude ikada završen uspešno.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Predsjednik SAD Donald Trump formalno je naložio vladi da rad na veštačkoj inteligenciji učini prioritetom jer bi Kina mogla ugroziti američku nadmoć u toj oblasti. Vodeća obaveštajna agencija Pentagona upozorila je da Rusija i Kina rade na tehnologijama koje će uskoro ugroziti dominaciju SAD-a u svemiru. Obaveštajna služba Ministarstva odbrane posebno ukazuje na opasnost od lasera koji bi mogli oštetiti američke satelite. Detaljnije Mirjana Rakela.
Agencija je saopćila kako su Moskva i Peking razvili tehnologije za nadzor i izviđanje u svemiru. Ruska doktrina uključuje korištenje sustava na zemlji, u zraku i u svemiru kako bi se ciljali protivnički sateliti od povremenog ometanja ili zaleđivanja senzora do uništenja neprijateljskih svemirskih letjelica i prateće infrastrukture, navodi se u izvještaju Pentagona. Iako su Sjedinjene Države i bivši Sovjetski savez dominirali ranim svemirskim aktivnostima, svemirski potencijali tokom proteklih 60-ljeća su dobijali nove sadržaje. Sateliti pružaju važnu podršku u mnogim svakodnevnim aktivnostima društva, uključujući komunikacije, navigaciju, financijske transakcije i praćenje vremenske prognoze. Od 2018. u orbiti je više od 1800 aktivnih satelita koji su u vlasništvu i kojim upravlja više od 50 država i multinacionalnih organizacija. Svemirske sposobnosti postale su središnje mjesto mnogih vojnih operacija, uključujući upozorenja o raketama, geolokaciji, navigaciji, identifikaciji ciljeva i praćenju aktivnosti protivnika, mogućnosti prikupljanja obavještajnih i vojnih podataka koje pružaju državni i komercijalni sateliti, otežavati će brojnim zemljama da zadrže u tajnosti testiranja ili vojne vježbe i operacije. Kina i Rusija razvijaju robusne svemirske usluge, uključujući svemirsko špijuniranje, nadzor i izviđanje, što više poboljšavaju postojeće sustave od lansiranja do navigacije, čime svojim vojskama pružaju sposobnosti kontrole američkih i savezničkih vojnih snaga, upozorava se u izvještaju iz Pentagona. Prema tom izvještaju, Kina je druga zemlja do Sjedinjenih Država po broju satelita u orbiti, dok ih Rusija ima više od 140. Iran i Sjeverna Koreja također imaju sposobnosti ometanja satelita u svemiru, iako i Teheran i Pjongjang otklanjaju takve mogućnosti, upozorava obavještajna agencija Pentagona.
Venecuela je jedna od država o kojoj Moskva i Vašington imaju različite stavove. Obe zemlje su podnele Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija svoje nacrte rezolucije. Američki predsjednik Donald Trump je iz Teksasa osudio venecuelskog predsjednika Nicolasa Madura.
Prošlog mjeseca Sjedinjene Države su priznale legitimnu vladu Venezuele i osudile socijalističku brutalnost režima Madura. Ipak ima onih koji pokušavaju da implementiraju socijalizam upravo ovdje u Sjedinjenim Državama, tako da vam ja opet kažem i kažem da svet čuje, Amerika nikada neće biti socijalistička zemlja. Nikada, nikada.
America will never be a socialist country. Never, never.
Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov je pak povodom ruskog nacrta rezolucije o Venezueli za Ujedinjene nacije poručio.
Ja čitao o tom što neki oficijalni lica SAD.
Pročitao sam da su neki američki zvaničnici i mislim neko iz venecuelanske opozicije izjavili da je pravi cilj našeg nacrta rezolucije da se osujete takozvane humanitarne operacije koje su planirale Sjedinjene Države. Ovo je laž, to je pokušaj da se skrene pažnja sa činjenice da američki nacrt rezolucije, koji je podnet Savetu bezbednosti, zapravo teži da prikrije namjerne provokacije, navodne isporuke humanitarne pomoći kao sredstvo za destabilizaciju Venezuele i time dobije izgovor za vojnu intervenciju. Savet bezbednosti nikada neće doneti takvu odluku.
Savet bezopasnosti nikada ne prime, kako sami ponimajte.
A ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da u trenutku kada Ujedinjene nacije i Evropska unija nisu usvojile jedinstven stav o krizi u Venezueli, najmanje što Srbija može da uradi je da ne menja poziciju prema toj prijateljskoj zemlji. Još jedna vest iz sveta, demonstranti su blokirali autoputeve u severnom španskom regionu Kataloniji povodom početka suđenja liderima ovog regiona u Madridu zbog pokušaja odcepljenja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sve veći broj i sve brutalnije pretnje novinarima u Srbiji, rečeno na preskonferenciji u Medija centru u Beogradu. NATO zastava se zaviorila pred makedonskom vladom. Postignut okvirni dogovor kako bi se izbjegla dalja blokada budžeta, tvrde u Kongresu. Trump to nije potvrdio. Rusija i Kina pojačavaju svoj uticaj na Balkanu, navodi se u izvještaju Minhenske konferencije o bezbednosti. Počinje suđenje za 12 katalonskih separatista. Sutra do 7 stepeni, u Beogradu 5 bez padavina. Ako ostanete sa nama, možete čuti u arhivu Jugoslovenske kinoteke u toku je digitalizacija i digitalna restauracija filmova. Za filmove skorijeg datuma za to je potrebno par mjeseci, za starije i do godinu dana. A u depoima kinoteke ima...
Pa barem jedno 3 do 5 puta da opašemo celu zemaljsku kuglu dužine filmske trake.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na svečanoj ceremoniji danas u Skoplju je pred zgradom vlade podignuta zastava NATO-a. Premijer Zoran Zaev je rekao da ulaskom u NATO buduća Severna Makedonija postaje bezbedna zemlja, javlja Blagoje Kuzmanovski.
Uspeli smo da se sa sporednog balkanskog koloseka, na kome smo čekali decenijama, vratimo na glavnom autoputu ka Evropi, rekao je makedonski premijer Zoran Zaev na svečanoj ceremoniji na kojoj se pred zgradom vlade na Jarbol podigla zastava NATO-a. Odlukama našeg parlamenta i parlamenta Republike Grčke i pozivnicom članica NATO alijanse, mi već učestvujemo u rat najmoćnijeg saveza u svetu i možemo biti spokojni i celosno sigurni da završavanjem ratifikacija u svim parlamentima naših saveznika, naša zemlja koja će uskoro nositi geografski precizno ime Severna Makedonija i zvanično postaje 30. punopravna članica NATO-a sa pravom glasa. U međuvremenu, parlament Slovenije je danas na vanrednoj sednici ratifikovao protokol o pristupanju Makedonije u NATO. Time je Slovenija posle Grčke postala druga zemlja članica alijanse koja je ratifikovala pristupni protokol. Prema najavama iz Tirane, u četvrtak pristupni protokol treba biti ratifikovan i u albanskom parlamentu. Kada se protokol ratifikuje u parlamentima svih 29 zemalja NATO-a, onda Severna Makedonija zvanično postaje 30. članica alijanse. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Za probleme poput napada na vaterpoliste iz Srbije ovog vikenda u Splitu ipak su najodgovorniji policija i pravosuđe, kažu u Zagrebu. Napadačima na srpske vaterpoliste preti zatvori do 12 godina, kažu u tužilaštvu, pripremio Eni Zebić.
Države i njene institucije, pravosuđe i policija nisu stali na kraj divljacima koji stvaraju nered, ocijenio je povodom najnovijeg nasilja nad vaterpolistima Beogradske crvene zvezde na Splitskoj rivi doajen splitskog sportskog novinarstva Zdravko Rejić.
To je u Splitu svakodnevnica i ne možemo mi govoriti da je to samo slučaj. Kad se kaže da su građani pokušali pomoć vaterpolistima, to nije točno, svi su se plašili, niko nije ništa kaza. Dapače, gledali su i šutili, a ovi su se spasili bježanjem. Prema tome, Split je postao jedan grad, sad će me mnogi zbog ovoga prozivati, ali Split je postao grad koji nema sigurnost.
Rejić je najoštrije protiv reakcija tipa, hajte molim vas, takve stvari se dešavaju i drugdje po Hrvatskoj.
Mi se orijentirajmo na Split, mi građani Splita moramo dignuti svoj glas i moramo izazvati policiju i sudstvo da brže, bolje, energičnije reagira, ne da se dogodi slučaj kao što je sa onom svastikom, kad se nikad nije moglo otkriti koje svastiku nacrta i mrlja je para na grad Split.
Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš program podsjeća na jednu od premisa vladajuće ideologije HDZ-a, da je Hrvatska stvorena u Domovinskom ratu, dakle na nasilju.
I onda imate naprosto zajednicu nastalu na nasilju i toj zajednici ne možete tako lako osuđivati svako nasilje, nego samo njihovo nasilje protiv našeg nasilja, a nikako naše nasilje protiv njihovog nasilja.
Dugoročno lijek bi bio da se reducira broj nasilnih sadržaja iz prošlosti, kao što su to reinterpretacijama prošlosti učinili Francuska ili Njemačka ili socijalistička Jugoslavija naputkom CKSKU iz jeseni 65. da se slavne bitke obilježava ne više svake godine nego jednom u 5 godina, a ostalo da budu uži skupovi i lokalne manifestacije.
To je dugoročno, to će trebati naravno neko vrijeme da to počne djelovati. Kratkoročno je pitanje represije. Lokalno kratkoročno je pitanje može li Split funkcionirati neovisno o Torcidi ili Torcida je doista preuzela Split.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Žena stara 86 godina preminula je od posljedica respiratorne infekcije u bolnici u Čačku, gde je u ponedjeljak proglašena epidemija gripa. Od gripa u Srbiji je do sada umrlo 19 ljudi, a najugroženija su deca do 4 godine. U Užičkoj bolnici hospitalizovalo je 50 pacijenata sa simptomima gripa, a 8 je životno ugroženo i smešteno je na centralnu intenzivnu negu. Epidemija gripa u Zlatiborskom okrugu proglašena je 6. februara. Od simptoma gripa u Užičkoj bolnici umrlo je 2 pacijenata, registrovano je oko 1400. Iz ove bolnice upućen je zahtjev Ministarstvu zdravlja da se pošalje određen broj respiratora, rekao je direktor zdravstvenog centra Užice, dr. Miloš Božović.
Trenutno imamo 50 pacijenata što hospitalizovanih što u dnevnoj bolnici koji imaju simptome gripa. Imamo jedan broj pacijenata, njih 8, gdje mora da dajemo i veštačku potporu za disanje, priključeni su i na aparat, tako da od ministarstva smo tražili normalno jedan broj aparata i respiratora u transportu je toku jedan aparat. Koristimo i dogovor sa Čačkom. Jednog pacijenta smo vratili u Prijepolje da gore nastavi lečenje.
Pacijenti koji imaju simptome slične gripu smešteni su na nekoliko odeljenja u Užičkoj bolnici, kaže dr. Božović.
Jeste da imamo dosta pacijenata, jer imamo na nekoliko mesta praktično pacijente koji su zaraženi sa virusom. Imamo na infektivnom odeljenju, zgrada infektivnog odeljenja. Ispraznili smo sobu grudnog odjeljenja, imamo na intenzivnoj nezi pacijente i one pacijente koji zaista pripadaju infektivnom odjeljenju.
Zbog gripa su posjete u svim bolnicama u Zlatiborskom okrugu i dalje zabranjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Početkom godine je na javnom servisu prikazano 10 domaćih igranih filmova iz 70. i 80. godina poznatih autora Gorana Markovića, Srđana Karanovića, Slobodana Šijana, Živka Nikolića, Gorana Paskaljevića, Živojina Pavlovića. Neupućeni gledaoci bili su iznenađeni kvalitetom slike starih filmova, svežim bojama, jasnom slikom. Na tome je mesecima radila ekipa u Centru za digitalizaciju i restauraciju Arhiva Jugoslovenske kinoteke u Beogradu. Tamo je bila naša ekipa. Digitalna restauracija igranog filma Tri karte za Hollywood iz 1993. godine režisera Božidara Nikolića privodi se kraju u Centru za digitalnu restauraciju u Arhivu Jugoslovenske kinoteke u Beogradu. To je 10. domaći igrani film koji je dobio novo ruho.
Ovo je početni stadion, ovo je zadnji. Prva ruka i poslednja.
Kaže restauratorka Maša Badalić. Posle jasnija slika, jače boje, kao da je skinuta višedecenijska prašina. Reditelj ili neko iz ekipe prisustvuje posljednjoj fazi digitalizacije, objašnjava Dubravko Badalić, šef digitalizacije Arhiva Jugoslovenske kinoteke.
Filmska traka posebno kolor propadne i vi u suštini nemate ovo što osjećaj kakve su boje bile u originalu na filmu pre 40-50 godina. I onda je jako ključno, bitno je da imamo nekoga ko je radio na filmu da zna šta bi hteo. A tu ponekad se dešava kao kad smo radili Kod tamo peva, da smo se suštinski promenili izgled filma i u originalu film je bio prilično zelen i to je sniman u aprilu. Prozelenila je šuma u jednom delu filma i onda Šijane, kad smo radili Great, završavali film, rekao, a može ovo sve da bude kao western, žuto kao na početku.
Za novije filmove potrebno je manje vremena, za starije mnogo više.
Ove nove filme možemo tako 2 mjeseca da se uradi, nekad i kraće, nekad duže, zavisi u kojem stanju ko bi, ali stari filmovi i ovi tako recimo, tipa kad žuto se radi po 6 mjeseci, godinu dana, kako kada.
Nalazimo se u depou arhive, tu se čuva hiljade i hiljade kilometara filmske trake u specijalnim uslovima.
U mreži u samoj Jugoslovenskoj kinoteci imamo uneto do sad preko 100.000 kopija i u planu i programu je da se sve ove kopije prebace u digitalni format. U kinoteci ima sigurno pa barem jedno 3 do 5 puta da opašemo celu zemaljsku kuglu dužine filmske trake.
Kaže Radojko Raketić, glavni manipulant u depou. Iz depoa film koji će dobiti novi izgled nosi se najpre na dijagnostiku. Preuzima ga Gordana Kabić, reparator.
Ja vršim tehnički pregled i ustanovljavam da li ima neko fizičko oštećenje, hemijsko oštećenje i pripremam ga za odeljenje digitalizacije.
Zatim se proces digitalizacije obavlja na specijalnom skeneru da bi konačno digitalna verzija stigla kod jednog od 5 restauratora. Maša Badalić pokazuje inserta iz filma Tri karte za Hollywood. Rad na tom filmu je pri kraju, uskoro će biti premijera restaurirane verzije.
Iako nam je najnoviji film koji radimo u okviru VIP kinoteke, nekako je najviše nastradao. Kako da kažem, žalosno je kako su se čuvali naši filmovi.
Digitalizacija je najstarijih dokumentarnih igranih filmova sa početka prošlog veka. Počela je još 2008. godine kada je osnovan Centar za digitalizaciju i restauraciju.
Prvi projekat koji smo radili, to ima sad već više od 10 godina, to je bila reklama za Loz iz 32. na primjer godine, znači reklama za Lutriju. I to smo restaurisali kao probu i isprintali na film, a prvi ozbiljni projekat, taj da kažemo ozbiljni igrani film je 1914 snimen. Če Ilija Stanović, to je onda prvi faktički balkanski igrani film.
Digitalizaciju filmova snimljenih do 1940. godine finansira država. U 90. godinama, međutim, filmovi posleratne Jugoslavije prelaze u privatno vlasništvo zajedno sa prodajom producentskih kuća. Digitalizaciju tih filmova država ne finansira.
Mi bi želeli i svi autori, bi želeli i svi žele da to nastavimo, a mi imamo kapaciteta, ali treba neko da to plati.
Jugoslovenska kinoteka u svojim arhivama čuva više od 100.000 filmova iz 134 zemlje. Video prilog iz arhiva Jugoslovenske kinoteke možete pogledati na našoj web stranici. Sve veći broj i sve brutalnije pretnje novinarima u Srbiji, rečeno na preskonferenciji u Medija centru u Beogradu. NATO zastava se zaviorila pred makedonskom vladom. Postignut okvirni dogovor kako bi se izbegla dalja blokada budžeta, tvrde u Kongresu, Trump to nije potvrdio. Rusija i Kina pojačavaju svoj uticaj na Balkanu, navodi se u izveštaju Minhenske konferencije o bezbednosti. Sutra do 7 stepeni, u Beogradu 5, bez padavina. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.